Bernarda Podlipnik, ki je profesorica slovenščine in umetnosti zgodovine, študije leta 94, diplomo iz slovenščine in umetnosti zgodovine, zaključila na filozofski fakulteti v Ljubljani. Čez 5 let je magistrirala z magistrsko nalogo literarna kritika pripovedno-proznih žanrov na slovenskem. Od leta 94 je profesorica na Škofijski klasični gimnaziji, je članica maturitetne komisije za umetnostno zgodovino, soavtorica maturitetnih gradiv, odgovorna za razstavno dejavnost v galeriji Staneta Kregarja, vodja aktiva umetnostne zgodovine na ŠKG in trenutna razredničarka trenutnega 3. razreda na ŠKG. Kakšnih več podatkov nam pa ni razkrila. Zdaj bo več povedala.
Zdaj, a to piše na spletnih stranih?
Kot sem uspela najti.
Namreč, jaz sem edina, ki učim umetnostno zgodovino, tako da sem očitno tudi vodja aktiva, v redu. Jaz bi mogoče za začetek samo nekaj rekla. Izbrala sem pač tak naslov, ker učim slovenščino in umetnostno zgodovino. Imam pa eno težavo, da v bistvu jaz se zelo težko distanciram od te teme, ker se mi zdi, ne vem, to že odkar pomnim, tako beseda kot podoba tisto večno v življenju. Tisto, kar odpira pot preko in zaradi tega mogoče ta... To moje razmišljanje no, ne bo tako strokovno, kot sta to kolega predstavila, ampak je bolj moje osebno doživljanje in videnje tega, kar pač zdaj že skoraj 20 let ja delam. No. Za izhodišče sem pa vzela, pa ker je ni tako enostaven citat, imate projeciran ga, en kratek izsek izgovora, s katerim je blaženi Janez Pavel II., pred skoraj 30 leti v Benetkah v gledališču na govoru umetnike. Namreč, če je naslov od preko besed do besede in od podob k obličju, dejansko to razkriva misel, da na nek način verjamem, da je umetnost tista pot, ki človeka vodi k Bogu. Da je umetnost ta izkušnja, ki gradi most proti večnemu. Umetnost je izkušnja vesolnosti. Ne more biti samo predmet ali sredstvo. Je izvorna beseda, ki onkraj neposrednosti izkušnje preiskuje prvi in poslednji smisel življenja. Je spoznanje prevedeno v poteze, podobe, simbole, ki jih pojem lahko prepozna kot projekcije na življenjsko nedoumljivost, torej odprtosti na bivansko globočino, visočino, neizrazljivost. Poti, ki človeka ohranjajo svobodnega v odnosu do skrivnosti, po drugi strani pa prevajo njegovo tesnobo, ko nima drugih besed, da bi se izrazila. Umetnost je torej religiozna, saj vodi človeka k temu, da se zave tistega nemira na dnu svojega bitja, ki ga ne znanost z objektivnostjo svojih zakonov, ne tehnika s programiranjem, ki varuje pred nevarnostjo napake, nikoli ne bosta mogla potešiti. Umetnost je pot, ki vodi k Bogu. Zdaj, te uvodne besede, ki opredelijo umetnost kot tisto, kar človeka vodi k Bogu, kar v bistvu druži zemljo z nebom, kar od časnega prehaja k večnemu, torej kot tisto, kar ne more biti samo predmet ali sredstvo, ker se za potezami, besedami, ne vem, gibi, podobami, šele odpira njihov resnični smisel, torej se za njihovo zunanjo, tvarno stranjo razpirajo dimenzije presežnega. Zdaj, tak pogled je v sodobni zahodnoevropski kulturi verjetno na prvi pogled vsaj nenavaden. Sej vemo, da v naši družbi prevladuje drža relativizma, subjektivizma. Poleg tega je proces sekularizacije zasejal zelo glasne misli okrog nas, da nas vera odmika od realnosti, da je pravzaprav za življenje skupnosti nepomembna, da je samo nek relikt preteklosti, v kateri ljudje še niso poznali znanstvenih odgovorov in razlag. Brane Senegačnik je dejal, da živimo v času, ko ljudje preveč vemo, da bi se nam zdelo vredno, zakaj sploh prizadevati. Ko smo tako specializirani in po drugi strani tako površni, tako preobčutljivi in tako otopeli hkrati, da se nam zdi življenje in kaj potem šele umetnost, v najboljšem primeru igra, pa še to dolgočasna. Zdaj, z razvojem elektronskih medijev je svet okrog nas postal zelo nerealen. Navadili smo se na razne simulacije, odvadili pa smo se biti v realnosti. Verjetno to še bolj jasno vidimo, če pomislimo na naše dijake, ki so virtualno navzoči na vseh mogočih krajih in od tako imenovanih prijateljskih odnosih na družabnih omrežjih, niso pa navzoči tam, kjer bi morali biti. Stran od pristnega se mi zdi, da nas vodi tudi zapoved potrošniške družbe imeti vedno več, ta imperativ proizvajanja, neprestanega povečevanja razvoja, napredka. Vse to pa se mi zdi, da želi odstraniti tisto temeljno vprašanje, čemu? Kaj je pravzaprav zadnji smisel vsega tega naprezanja? In prav to vprašanje bi moralo biti temeljna motivacijska sila, če bi seveda želeli življenje resnično živeti in ne biti v njem samo navzoči, če bi živeli, tako kot pravi svetopismo, če bi želeli živeti v polnosti, k čemur smo nedvoumno poklicani. In če zdaj duhovnost v tem virtualnem svetu, seveda, mogoče se bo zdaj to nenavadno slišala, če duhovnost razumem kot način človekovega odnosa z resnico, se mi duhovnost ne zdi utopija, ampak edini stik z realnostjo. Ker se samo tam zavedam svoje smrtnosti, samo tam si priznam, da ne poznam odgovorov na temeljna bivanska vprašanja. Ker v vsakdanjem življenju ali se jim izogibam, ali pa na nje pač pozabljam. In pri pouku umetnostne zgodovine ter slovenščine imam številne možnosti, da skupaj z dijaki odpiram ta vprašanja. Sej nas tako literatura kot likovna umetnost nagovarja na več ravneh. Ne vem, načutni, čustveni, estetski, spoznavni, duhovni. In bolj kot smo odprti za različne vidike umetnine, bolj široko in poglobljeno interpretacijsko polje se nam seveda pri tem odpira. Pri tem ne mislim predvsem na ta vsebinski ikonografski zorni kot obravnave, ko recimo obravnavamo neko literarno besedilo ali sliko, na kar bi verjetno najprej pomislili, ker vemo, da je zahodnoevropska umetnost skozi stoletja res bogato črpala iz zakladnice krščanstva, da je potrebno za razumevanje številnih umetniških del poznati svetopisanske, svetniške zgodbe, ne vem, krščanske simbole, da je tudi metaforičnost jezika pogosto utemeljena na krščanskem izročilu in podobno. Že sam ustvarjalni princip umetniškega dela v resnici nosi v sebi iskro duha in človeku odmerja stvariteljske poteze. V umetniškem ustvarjanju se človek bolj kot verjetno kjerkoli drugje razodeva kot božja podoba. In v razredu se mi zdi pri srečanju s temi deli pomemben že prvi korak, da se najprej skupaj učimo gledati oziroma poslušati. Zdaj verjetno ni potrebno poudarjati, da sodobna kultura mladih ne vzgaja k temu, da je lahko za dijake ta korak zelo zahteven, za nekatere verjetno se mi zdi celo nepotreben, ker se niso navajeni osredotočati na neko stvar, težko usmerijo pozornost nekam. Oni so sicer res vajni gledati 24 slikic na sekundo, niso pa sposobni ene slike gledati 24 sekund. Ne? In prav pozorno poslušanje, gledanje, opazovanje na jih lahko na različnih ravneh odpira za nagovor samega dela. Pri tovrstnem doživljanju in izražanju razpoloženja, ki ga razberejo iz teh del, včasih pride do zelo močne identifikacije, podoživljanja lastnih emocij spoznan preko umetnine. Zame so to tisti res magični trenutki ob srečevanju z umetniškimi deli, ko se prepoznamo v potezah, ne vem, verzijih, podobah nekoga, ki je lahko živel pred davnimi leti na krajih, za katere sploh ne vemo, pa je v nas zbudil tako znana, tako naša občutja in doživljanja, kot da je obesedil našo lastno izkušnjo. Včasih celo z našimi lastnimi besedami, ki seveda postanejo naše zato, ker se nas tako dotaknejo. Zdaj, ravno pred kratkim se mi je v enem razredu zgodilo, da je dijakinja, ki sem ji rekla, ni nekaj interpretira, najprej se je izogibala, da tega ne razume, pa se nekako dajte no, se vem, se vas že 4 leta učim, da razumete. Pa me pa ona rekla, ne, gospod profesor, jaz ne razumem pesmi, pesem mene razume. In to se mi zdi, da je pravzaprav tisto, kar je ključno, ne. V različnih umetnostnih izrazih se namreč pomen rojeva iz doživeti, iz izkustjev. Srečevanje z umetnostjo me vedno znova potrjuje o tem, kako pomembno je doživetje. Umetniškega pomena si ne moremo izmisliti, treba ga je doživeti, nanj naleteti in ga potem seveda znova prepoznati. Ta del običajno odpre vrata vprašanju, kaj mi to delo govori, kako ga razumem, ne vem, kakšno sporočilo razberem, kakšen pomen ima neka slika danes in potem kakšen pomen je pa, kako je nagovarjala ljudi pred stoletji, ko je nastala. In skozi tako odprta vrata, seveda potem lahko vstopijo številna druga vprašanja. Velikrat komentarji, dvomi, spoznanja, ki so pa povezane večinoma z odkrivanjem večplastnosti, večpomenskosti, metaforičnosti umetniškega izraza. Neredko seveda ta verižni proces pripelje do temeljnih bivanskih vprašanj. Kdo smo, odkot prihajamo, kam gremo? Kaj je sploh smisel človeškega bivanja, ljubezni, trpljenja? Čemu živeti pod obnebjem minljivosti, ko je pa vse živo pravzaprav zapisano smrti? Zdaj, pri teh vprašanjih naš običajni koordinatni sistem ne zadostuje več. Ne? Naš svet moramo odpreti presežnemu, naš čas večnemu in svojo majhnost absolutnemu. Tako da se mi zdi samo po sebi naravno, da besede začnejo iskati pot k besedi, da se v podobah išče pogled in da se začnejo razbirati poteze obličja. Odkrivanje, doživljanje sveta pa odstiranje njegovih mej v zrenju presežnega se v umetnosti kot utelešen dotik prenaša v umetnosti izraz. V teh dotikih sveta in svetega se potem lahko prepoznamo tudi mi sami vsak v svoji konkretni življenjski zgodbi. Zdaj, ne glede na to, da so ti mladi stari pač 15 do 18 let, se mi zdi nujno, da se v gimnazijskih letih zastavljajo tovrstna vprašanja, seveda v ponižnem zavedanju, da odgovori niso v naši lasti. Rilke je v tem pismu mlademu umetniku zapisal: "Potrpi z vsem, kar v tebi še ni rešeno. Poskusi ljubiti vprašanja sama. Živi vprašanja zdaj. Morda boš potem zlagoma, ne da bi opazil, nekega daljnega dne zaživel tudi odgovore." Zdaj, po eni strani se mi zdi pomembno, da dijake pri tem srečevanju z umetniškimi deli usmerjam izzivam z vprašanji, ali svojimi, ali z razreda, komentarji, predvsem pa, da jih spodbujam k vzpostavljanju njihovega lastnega odnosa, pogleda kritične distance do izbrane tematike, seveda tukaj skozi procesa ne argumentacije, ne kar tako na počes. Dijaki tako preko umetniških del prepoznavajo svoje situacije, razmišljanja, vprašanja, lahko odkrivajo sorodnosti ali pa seveda velika nasprotja samim delom, kar se mi zdi ključna spodbuda, da so sploh pripravljeni vzpostaviti dejaven odnos do učne snovi, da učenja ne razumajo zgolj kot skladiščenja podatkov. Zdaj, jaz sem zelo rada tale uvod iz Eliotove skale, ker ta vprašanja se mi zdijo, da so ključne pravzaprav za moje delo. Kje je življenje zgubljeno med življenjem? Kje je modrost izgubljena s pričo znanja in kje je znanje izgubljeno v podatkih? Namreč ti verzi me neizprosno postavljajo pred vprašanje, kaj je pravzaprav smisel, temeljni namen našega poučevanja? A je naša šola okolje, ki mlade vabi v življenje, seveda tudi življenje z veliko, in ga pripravlja ter navdušuje zanj? Ne vem, a je prosto rasti v modrosti, včasih so šoli velikrat rekli hram učenosti, ali samo eno skladišče informacij. Zdaj priznam, da me včasih seveda navdaja veliko malodušje, ali se je sploh smiselno truditi, ko pa v tem času informacijske norosti vidim dijake, kako očarani so nad tem čudežnim elektronskim svetom, kako nenasitno uporabljajo svoje, ne vem, pametne telefone, računalnike, tablice, vse mogoče naprave, ki jim niti imena ne vem. In v šoli velikrat vidim, da mladim to vrstne tehnične možnosti daje občutek, da je znanje samo en klik stran, da ni potrebno nič več kot nekaj vtipkanih znakov, saj se ti lahko s preprostim dotikom na tipkovnici, kot na eni čarobni tablici, na ekranu odpre obzorje vedenja. Toda kaj pomeni to vrstno znanje, kaj pomeni množica informacij, ne vem, besednih, slikovnih zapisov, ki jih mladi s tako neznosno lahkostjo preklicujejo pred svoje oči? Kakšen odnos imajo do te nepregledne množice slik in besed? Ali njihova pozornost samo še zdrsne po površini poplave podob in črk, kot da so ploskovite, morda celo enodimenzionalne, kot da v sebi ne nosijo nobenega pomena, smisla, sporočila. Na drugi strani se mi zdi pa zanimivo, odkot taka lakota po besedah in podobah. Nas lahko množina teh stvari nasiti. Mar ni to kopičenje samo znamenje grozljivega iskanja neke vrednosti, nečesa, kar resnično je. Vse vemo, da kopičimo, zbiramo, ne vem, nalagamo, shranjujemo, pa smo vedno znova razočarani nad praznino, ničevostjo teh stvari, hkrati pa vedno znova upamo, da nekoč pa mogoče vendarle bomo našli na nekaj, kar bo pa zares vredno in zato kopičimo dalje. Zdaj, ne, drugo vprašanje pa, ali je mogoče lakota tako velika, ker prihaja iz slutne neskončnega, vseobsegajočega, ker čuti skrivnostno domotožje po večnem. Ali torej naša lakota po besedah in podobah izvira iz tega, ker smo bili po besedi in z besedo ustvarjeni, ker se je beseda med nami utelesila in nam pokazala večno obličje. Je potem takem naše prebiranje, zbiranje besed in podob, ki so samo naš človeški, neznatni, sporni, celo negotovi in mučni čas, hrepenenje in iskanje besede, ki je večna, ki je logos, in hrepenenje po resnični podobi, se je vsako človeško bitje v nekem smislu neznano celo samo sebi in seveda Kristus ne razodeva samo Boga, ampak človek v polnosti razodeva človeka. In spet Eliotovi verzi postavljajo neprizanesljivo ogledalo mojemu delu v šoli. Neskončni krog za misli in dejanja, neskončnih iznajdevanj in poskusov uči o gibanju, ne pa o miru, uči o govoru, ne pa o molku. Uči besede, a nič o besedi. Vse naše znanje vodi le v nevednost in vsa nevednost vodi bliže smrti, bližina smrti pa nič bliže Bogu. Nebeški cikli 20. stoletij nas vodijo dlje od Boga in bliže prahu. Ali vabim dijake na to skrivnostno romanje k besedi? K besedi, v kateri je življenje in luč in k iskanju obličja, v katerem se bodo prepoznali? Ali zgolj besedujem? Moji dijaki bi verjetno vedeli povedali, da velikrat res zelo gostobesedno in z množico lahko še tako bleščečih podob samo slepim njihov pogled. Zdaj za konec moram povedati, da se mi zdi poseben privilegij, hkrati pa velika odgovornost, da se lahko z mladimi pogovarjamo o umetnosti, da lahko skupaj odkrivamo te zakladnice človeške ustvarjalnosti, da lahko spoznavamo umetnost kot tisto, ker sicer res pogosto predstavi človeka v njegovi nepopolnosti, krhkosti, ranljivosti in smrtnosti, toda hkrati odprtosti presežnemu Božjemu duhu, ki vstopa vanj in deluje odrešensko. Zato se lahko za človeka odpre nova razsežnost. In verjamem, da je to tisto, za kar si prizadevamo pri vzgoji mladih, da bi v umetniških delih odkrivali in potem preko tega lažje razumeli sebe, sočloveka, svet okrog sebe, pa tudi sveto, ki jim ga morda šele slutijo in šele zadržano odkrivajo njegove dotike. In prav v tem vidim pomen in nikoli dokončano nalogo umetnosti v šoli. Da mlade vabimo k razpiranju sveta, v katerem živijo, da jih v tem času informacijske norosti ob vseh tehnoloških sredstvih in sirenskih potrošniških ponudbah krasnega novega sveta, vabimo, da preko umetnin in ob njih začutijo, kako se jih svet in sveto dotikata. Da jih spodbujamo, da bi znali zaustaviti svoj pogled, se zazreti umetnine, ob njih odpreti svojega duha, dopustiti, da jih podoba nagovori. Da bi res doživeli, da umetnost ne more biti samo predmet ali sredstvo, temveč nekaj, kar onkraj neposrednosti izkušnje preiskuje prvi in poslednji smisel življenja. Da bi se znali kot Nikodemi, iskalci resnice, odpraviti na skrivnostno romanje, o katerem je švedski Nobelovec Thomas Tranströmer zapisal: Mesečnik Nikodem na poti k naslovu. Kdo ima naslov? Ne vem. A smo namenjeni prav tja?